Ilay atsinanana fibalikan'ny hazavana mandrakizay sy ny masoandro ny fahamarinana avy ary mio an'ireo mandro amin'ny aizina sy ny aloky ny fahafatesan'ny hazavana. Evanjely masina ny soratany masinda Lioka toko voalohany andinin'ny fadimy ka hatramin'ny fadimy amby roapolo.
Tamin'ny andron'i Heroda mpanjakan'ny Jode, nisy mpisorona anankiray atao hoe Zakari, isan'ny fianakaviany Abia, ary ny vadiny dia taranaky Arona sy natao hoe Elizabeta. Samy marina teo imason'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy nanatsiny tamin'ny didy sy ny teniny tompo rehetra. Tsy nananjanaka izy fa momba Elizabeta, ary efa samy zoky olona ihany izy mivady. Indray andro noho ny nanao ny raharahan'ny mpisorona teo anatrehan'Andriamanitra i Zakari araka ny anjaran'ny atokony, dia voatendrin'ny Loka araka ny fanaon'ny mpisorona hiditra ao amin'ny tempolin'ny tompo, anolotra ny emboka, ary ny vahoaka rehetra dia tao alatrano no nivavaka tamin'ny ora fanolorana ny emboka. Fa nisy anjelin'ny tompo niseho taminy, nitsangana teo akavanan'ny hôtely fanolorana ny emboka. Taitra i Zakari noho ny nahita azy ka raiky tahotra, fa hoy ny anjely taminy, aza matahotra ary Zakari, fa efa nohenoina ny fangatahanao, ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Joany no ataonao anarany. Dia ho faly sy ho ravo ianao, ary maro koa no ho faly amin'ny fahaterahany. Fa ho lehibe io masony tompo izy, tsy sotro divay na zava-mahamamo izy, sady ho fenin'ny fanahymasina hatrany ankibon-dreniny. Maro amin'ny zanak'Israely no ampidiny amin'ny tompon'Andriamanitra, dia eloa azy amin'ny fanahy sy ny herin'ny Eli izy, ampody ny fonin'ny ray ho amin'ny zanaka, ary ny tsy manoa ho amin'ny fahendren'olo marina, amboatra firenena voavonina ho an'ny tompo. Dia hoy Zakari tamin'ny anjely, inona no ahafantarako izany fa izaho efa antitra, ary koa efa zoky olona ny vadiko? Namaly ny anjely nanao taminy hoe, izaho no Gabrieli, ilay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ary ny rahanao iteny aminao ampandrehanao izany teny mahafaly izany. Fa indro homony ianao ka tsy hahay miteny ambara-pahatonga an'izany noho ianao tsy nino ny teniko. Izay ho tanteraka amin'ny fotoanandrony. Ny andry an'i Zakaria nefa ny olona ka gaga no izy naharitra ela tao anatin'ny tempoly. Kanjo no nivoaka izy dia tsy nahay niteny taminy, ka fantatry ny olona fa nahita fahitana tao anatin'ny tempoly izy. Dia baiko ny moana no nitenenany taminy, fa moana tokoa izy, ary no nitapitra ny androny amin'ny raharahany dia nody tany an-tranony izy. Ary tao aorianan'izany andro izany dia nitoejaza Elizabeta vadiny, ary niery dimy volana ka nanao hoe, izao no nataon'ny tompo tamiko tamin'ny andro ny tsinjovany ahy ahafatondro maso ahy amin'ny olona. Izany ary ny teniny tompo.
Derany eo anao ry Kristy.
Voalazan'ny evanjely fa na i Zakari na Elizabeta dia samy marina teo imason'Andriamanitra. I Joany no anarana tian'Andriamanitra iantsoana antsika rehetra, fanomezana fahasoavana ho mbam-pitiavana avy amin'Andriamanitra. Ny olombelona rehetra hatrany am-bohaka, eny fa na dia zary fanahy fitohinana ho an'ny sasany azy izany, ka tonga hatramin'ny fandavany izany fanomezana izany sy ny fanalanjaza. I Joany zanak'i Zakari, midikany hoe Zakari dia hoe Andriamanitra mahatsiaro. Ny Elizabeta indray dia hoe Andriamanitra ny fianianana. I Joany ny fahataterahan'izany fanomezana avy amin'Andriamanitra nampanantenaina izany. Mihaino vavaka ihany koa Andriamanitra, tsy mivadika amin'ny teny nomeny, fa tanterahany izay nolazainy araka ny fotoana mahamety azy. Ny fananana finoana no hahafahana manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Tonga moana i Zakary noho ny tsy fahampian'ny finoany, kanefa nahita kosa ny sitrapon'Andriamanitra sy nanaiky izany tateoriana mba hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. I Joany no ataonao anarany, dia ho faly sy ravo ianao, ary maro koa no ho faly amin'ny fahaterahany. Fa ho lehibe ho masin'ny Tompo izy, sady ho feno ny fanahy masina hatrany an-kibon-dreniny. Fa anisan'ny zava-dehibe koa no hoe ampody ny fonin'ny ray amin'ny zanaka sy ny fonin'ny zanaka amin'ny ray, dia mba hitohizany fampitany lalàny Moizy hanamboatra ny firenena voavonina ho an'ny Tompo.